Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë një shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësuesit e misionit të Bashkimit Evropian EULEX kanë filluar të regjistrojnë mallin komercial që hyn në Kosovë në dy vend kalime në pjesën veriore të Kosovës, pas dhënësja EULEX-it të Karin Lindal. Liderët e sërbëve të Kosovës të ndarë lidhur me procesin e decentralizimit. Kryeministri izraelit Ehud Olmert tha sot se Izraeli mund të përgjigjet të jetashpër ndaj sulmeve me raketa nga Gaza. Dalja e votuesve në zgjedhjet në Irak ishte 51%, tha Komisioni i Zgjedhjeve. Në Keni nga një shpërthim janë vrarë së paku 91 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Përfaqësuesit e misionit të Bashkimit Evropian EULEX prej mesnatës kanë filluar ta regjistrojnë mallin komercial që hyn në Kosovë në dy vend kalime në pjesën veriore të Kosovës, tha zëdhënësja e EULEX-it te Karin Lindal. Ajo tha se ky regjistrim po kalon pa probleme. Sipas saj, për këtë proces është përgjegjëse dogana EULEX dhe kështu do të jetë derisa dogana e Kosovës ta marrë këtë detyrë. Zëdhënësja Lindal tha se kur kjo të ndodh, atëherë misioni EULEX do të kryej monitorimin e procesit. Jerusalem. Kryeministri izraelit Ehud Olmert sot ka shfaqur për kushtimin e tij për përgjigje të tetë ashpër ndaj sulmeve me raketa nga Gaza. Ai tha se qeveria e tij do të ndërmarrë aksion të rënd ndaj çfarëdo sulmi të mëtejm me raketa nga rripi i Gazës në territorin izraelit. Këto komente u bën pasi sot 4 raketa goditën Izraelin, por nuk kanë shkaktuar viktime ose dëme. Këto sulme u bën përkundër armpushimit të 18 janarit, me të cilin u ndale lufta trijavshë ndërmjet Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. Bagdad. Vendet perëndimore kanë përshëndetur zgjedhjet në Irak duke i vlerësuar si sukses për demokracinë e re në këtë vend. Ministria jashtme e Francës tha se ishte veçanërisht e kënaqur se të gjitha pjesët e popullatës morën pjesë në zgjedhjet e së shtunës, pasi zgjedhjet e vitit 2005 ishin bojkotuar nga shumica e arabëve sunit. Kryeministri britanik Gordon Brown i lavdroi irakianët për guximin ndaj kërcënimit për keqtrajtim. Dje presidenti amerikan Barack Obama i përgëzoi zgjedhjet në Irak si një hap përpara për të ardhmen e këtij vendi. Nga ana tjetër, dalja në zgjedhje ishte më ulët se sa që pritej. Disa të dhëna për zgjedhje i paraqiti kryetari i komisionit zgjedhor Faraj Al Haider. Numri i zgjedhësve me të drejtë vote më së 14 milion. Numri votuesve që morën pjesë në zgjedhje 7.5 milion. Dalja në zgjedhje prafërsisht 51%. Në fund të javës do të shpallen rezultatet preliminare. Rezultatet finale do të shpallen brenda dy javësh, tha Al Haider. Washington. Shefi i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore, Mohamed El Baradei, ka mirëpritur mundësinë e bisedimeve të drejtpërdrejta ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, lidhur me programin e kontestuar atomik të Teheranit. Në një intervistë për të përditshmen Washington Post, Zoti El Baradei tha se absolutisht është koha që të dy palët të kenë dialog pa kushtëzime. Presidenti amerikan Barack Obama ka sinjalizuar interes për bisedime me Iranin. Javën e kaluar ai tha se Washingtoni do t'i ofrojë Iranit dorën e zgjatur të diplomacisë nëse liderët e këtij vendi e bëjnë hapin e parë. Kabul. Ushtria kanadeze njoftoi se një pjesëtar i saj është vrarë nga shpërthimi i një bombe në jug të Afganistanit. Zyrtarët thanë se ushtari 25 vjeçar ishte vrarë mbrëm, kur makina e tij u godit nga një pajisje e improvisuar shpërthyese në perëndim të Kandaharit. Kështu, numri ushtarëve kanadez të vrarë prej vitit 2002, kur kanadezët e filluan misionin në Afganistan, arriti në 108. Moskë. Policia Rusisë ka arrestuar më së 40 vete gjatë protestave të djeshme në Moskë kundër politikave të qeverisë. Veprimtarët opozitarë që kishin mbajtur tubime edhe në qytetet të tjera, kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Vladimir Putin. Në Petersburg, prania e madhe e forcave policore kishte ndikuar që të mos mbahet tubimi i planifikuar protestues. Në spektrin e grupeve që protestonin, përfshiheshin mbështetësit, duke filluar nga Partia Kombëtare Bolshevike e deri te ata të partisë së ish-kampionit botëror në shah Garri Kasparov, që tash është kritik i ashpër i Kremlinit. Në mesin e personave të arrestuar në Moskë ishte edhe lideri së majtës radikale Eduard Limonov. Nairobi, së paku 91 vetë janë vrarë në Kenia nga një shpërthim që ndodhi kur një autocistern me naft u rrokullis dhe fshatarët përpiqeshin që të nxjernin naft nga ajo. Zyrtarët lokal në Luginën e Rift thanë se incidenti ndodhi mbrëm vonë afër qytetit të Molo në veri perëndim të kryeqytetit Nairobi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Zyrtarët të lartë të qeverisë së Kosovës vazhdojnë të thojnë se me Beogradin nuk do të ketë bisedime sa i përket planit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Ata konsiderojnë se bisedime nuk mund të zhvillohet në temat që e cenojnë kushtetutën e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Radin Kuçi thotë se qeveria e Kosovës nuk ka ndonjë plan konkret për këto bisedime dhe se sipas tij bisedime me Beogradin mund të ketë vetëm për çështjet e bashkëpunimit si dy shteteve fqinje.
Jo, nuk është se ndonjë plan që ka të bëjë me bisedimet, në anën tjetër ne nuk jemi të ngazdyer nga këto bisedime, por procesat që kanë bënë si dy shtetet pavarura, procesat që kanë bënë me bashkëpunimin rajonal dhe integrimin evropian, po nëse ka iluzion dikush për bisedime të tjera, ja që nuk jemi të përgatitur për asnjë gjë të ketë.
Zëvendës kryeministri Kuçi konsideron se për bisedimet të mundshme me Serbinë, së pari duhet të ketë pika të përbashkëta e më pas të zhvillohen bisedimet, por tash një gjë e tillë nuk mund të ndodhë, thot ai.
Mendoj se në radhë të parë duhet të kemi pika takuese për çështje të përditshme, por jo që dikush e percepton si biseda për suverenitetin e Kosovës apo tërsinë territoriale, dhe në anën tjetër jo si biseda që dikush mendon pa ndërmjetësim ndërkombëtar, por besoj që gjithmonë biseda në raport me Serbinë kanë krijuar iluzion, ndërsa nuk ka vendim nga ana e Serbisë për ta trajtuar dhe pranuar Kosovën ashtu si është.
Nga ana tjetër, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Jusufi, pohon se institucionet e vendit, nëse eventualisht vendosin për të pasur bisedime me Beogradin, së pari duhet i plotësojnë disa kushte.
Institucionet e vendit kanë për obligim që të ushtrojnë autoritetin gjithë territorin e Kosovës, mandej të fillojnë të punojnë në drejtim të realizimit të disa interesave në Kosovë që lidhen me qytetat e Kosovës, pastaj mund të shkohet në bisedime vetëm në momentin kur Serbia kërkon falje për të gjitha dëmet që i ka shkaktuar në Kosovës në të gjitha aspekte.
Në ndërkohë, në vënien e kontakteve mes dy kryeqyteteve ka ofruar ndihmë edhe Bashkimi Evropian përmes përfaqësuesit e tij në Kosovë Peter Feit, por zoti Kuçi për këtë çështje shpjegon.
Po në çdo rast në raport Kosovë-Serbi do të kemë ndërmjetësim të shëgëvave dhe të Unionit Evropian. Po në asnjë rast po them jo bisedime që nuk do të jemi në pozitat e barabarta si shtete sovrane dhe të pavarura.
Ende nuk dihet agjenda e këtyre bisedimeve, sikur që nuk është e qartë se kush do të organizojë apo kush do të ndërmjetësojë, OKB-ja si deri më tash apo misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë theksuar disa herë se bisedime nuk mund të zhvillohen mbi tema që shkelin kushtetutën e Kosovës apo çfarëdo çështje që mund të cënojë sovranitetin e Kosovës. Por zyrtarët e qeverisë serbe e cilësojnë si temë të pashmangshme implementimin e planit 6 pikësh në bisedimin ndërmjet Serbisë dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës paralajmërojnë se gjatë ditëve të ardhshme do të mbahet mbledhja inauguruese e Këshillit për Siguri të Kosovës, por theksojnë se për themelimin e agjencisë së inteligjencës do të duhet kohë. Sipas tyre, në këtë çështje nuk ka politizim. Por ekspertët konsiderojnë se partitë në koalicionin qeverisës do ta kenë vështirë për të arritur konsensus për emërimet në këtë agjenci. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Këshilli për Siguri i Kosovës pritet që gjatë ditëve të ardhshme të mbajë mbledhjen inauguruese për të filluar punën e vet si institucion që do të merret me përgatitjen e informatave dhe vlerësimeve për gjendjen e sigurisë në Kosovë, të cilat do t'i mundsojnë qeverisë së Kosovës të marrë vendimet përkatëse lidhur me çështjet e sigurisë. Këshilltari i kryeministrit të Kosovës për çështjet e sigurisë Dugagjin Gorani thotë se sekretariati i Këshillit për Siguri të Kosovës pritet që të mandatohet shumë shpejt.
Ma mërmendja që gjatë ditëve të ardhshme do të mbahet mbledhja inaugurale e Këshillit të Sigurisë, ashtu që sekretariati, pra institucioni i cili e bërë përgjegjësinë e koordinimit edhe të organizimit të Këshillit, po ashtu do të mandatohet edhe do të fillon funksionimin e vetë formal. Ky trup tashmë është para kompletimit të pjot vetë edhe shpresoj që do të mbahet diku gjatë ditëve në vijim.
Rëndësia e formimit sa më parë të Këshillit për Siguri të Kosovës theksohet edhe nga përfaqësues të Kuvendit të Kosovës. Deputetja Edita Tahiri thotë se ky Këshill është i nevojshëm për shkak të situatës aktuale të sigurisë në Kosovë. Ajo vlerëson se informatat që ky institucion do të ofronte udhëheqësve të Republikës do të ndikonin pozitivisht për mënyrën e veprimit në pjesën veriore të Kosovës, ku siç shprehet ajo, situata e sigurisë vazhdon të jetë e brisht.
Për çështjet që janë në agjendën e një shteti, janë në radhë të parë institucionet që duhet merren me këto çështje. Dhe për këtë arsye ekzistimi i këtyre institucioneve dhe sidomos i Këshillit për Siguri Kombëtare është i rëndësishëm në kuptimin e vlerësimit zyrtar situatës, sepse ne ende nuk kemi një raportim zyrtar që po ndodh në pjesën veriore, dhe pas raportimeve dhe vlerësimeve zyrtare atëherë edhe hapat do të jenë më të qartë dhe zyrtar.
Kushtetuta e Kosovës parashet që përveç Këshillit të Sigurisë të Kosovës në kuadër të institucioneve të sigurisë të formohet dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Përfaqësues të opozitës kishin kritikuar ekzekutivin kosovar të përbën nga koalicioni qeverisës PDK-LDK për politizim të përzgjedhjes së strukturës së Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Eksperti për çështjet të sigurisë Nureddin Ibishi mendon se koalicioni qeverisës do ta ketë vështirë të bie në ujdi për uthajtësinë e këtij institucioni.
Në fund duhet spaku vetë të jetë i konsenzuar, sepse është e pamundshme këtë situatë e gjithë faktorëve, sidomos politik, për një emër të tillë në pozicion e autoritetit të drejtorit të përgjithshëm të agjencionit, po edhe autoriteteve tjera, si kryeqërsisht drejtori dhe shefi i inspektorëve të agjencionit.
Këtë e kundërshton këshilltari i kryeministrit Duga Gjingorani, duke theksuar se rëndësia e formimit sa më optimal të këtij institucioni merr kohën e caktuar.
Jo, absolutisht nuk bëhet fjalë për politizim. Është vetëm problem pra strukturor teknik. Krijimi i agjencisë është një përpjekje shumë e madhe, e cila nuk ka ndodhur kur më herët në historinë e vendit tonë, edhe në qenë se bëhet fjalë për një institucion aq të ri edhe aq të jashtëzakonshëm me rëndësi të madhe, gjithmonë nuk kuptohet që gjetja kuadrove, analizat e shumëta rreth cilësisë edhe rreth mandatit marrin kohë.
Sipas kushtetutës, Këshilli i Sigurisë së Republikës së Kosovës kryesohet nga kryeministri me mbështetje nga qeveria, përveç gjatë periudhës së gjendjes së jashtëzakonshme. Ndërkohë, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë duhet t'u ofrojë të njëjtat informacione presidentit të Kosovës dhe kryeministrit në lidhje me inteligjencën. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Fillimi i procesit të decentralizimit në Kosovë ka theksuar ndasit që ekzistojnë ndërmjet politikanëve sërb të Kosovës për këtë çështje. Sërbët që janë pjesë e institucioneve të Kosovës e mbështesin këtë proces, por ata që i bojkotojnë institucionet qendrore thonë se decentralizimi duhet të bëhet nën ombrellën e UNMIK-ut dhe me pjesëmarrjen e Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Lideri i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović mbështet decentralizimin që përbaz ka planin Atisarit.
Ima jednu određenu autonomiju na prostor da ona živi, da će moći da razvija svoju.
Mendojnë se Serbë do të përfitojnë nga ky proces, me që do të ketë një autonomi në vendbanimet ku janë shumic, ku do të mund të zhvillojnë ekonomin, kulturën, traditën, pra shumë do më thënës. Tani është shumë rëndësishme që leadershipi që udhëheq komunat e reja të jetë kualitativ, pohon Petrović, partia e të cilit ka përfaqësuesit e saj edhe në kuvend edhe në qeverinë e Kosovës. Por i të njëjtit mendim nuk është Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb. Ai thotë se decentralizimi është i rëndësishëm për serbët, por nuk e mbështet këtë proces të nisur nga institucionet kosovare.
Znamo da albanska strana ide në međunarodne zajednice, želi da popranu martija Cisarija.
Edim se pala shqiptare bashkë me një pjesë të bashkisë ndërkombëtare dëshiron që sipas planit të Atisarit ta realizojë këtë proces, por ne kërkojmë që bashkësia ndërkombëtare pikë së pari UNMIK-u të ketë rol mbikëqyrës që procesi të bëhet nën ombrellën e UNMIK-ut, me që ky mision ka bekimin në Këshillin e Sigurimit dhe që në bisedimet me palet tjera, sikurse edhe me Bashkimin Evropian, të merret vesh se si të zbatohet plani 6 pikësh, thot Velić. Ai kritikon çasjen e qeverisë së Kosovës, e cila sipas tij dëshiron që ta zbatojë planin e Atisarit me serbët që janë të përfshirë në institucione, e të cilët sipas tij nuk përfaqësojnë serbët e Kosovës.
Zato treba tražiti taj modus u smislu, znači nalaženje pravih sagovornika.
Për këtë arsye duhet gjetur bashkëbisedues të duhur nga të dy palët, shqiptarët, serbët nga Republika e Serbisë, si dhe ndërmjetësuesi ndërkombëtar. Vetëm në këtë kornizë mund të realizohet ky proces. Nëse ndodhe kundërta, mund të zhvillohet ndonjë proces i cili në fund nuk do të jap rezultat, pohon Velić. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati ka vlerësuar se krijimi i komunave të reja siç parashihet me reformën e pushtetit lokal po has në vështirësi për shkak të mosbashkëpunimit të serbëve lokal. Serbët në mas të madhe nuk pranojnë institucionet e Kosovës derisa vazhdojnë të mbajnë syt ka Beogradi. Slobodan Petrović, që është shmangur një politike të tillë dhe ju ka bashkuar në institucioneve të Kosovës, pranon se decentralizimi nuk do të jetë një proces i lehtë, por sipas tij është i domosdoshëm me që mundson mbetjen e serbëve në Kosovë.
Decentralizacija jedna zakonska osnova za jednu slobodniju organizaciju srpske zajednice na tom prostoru.
Decentralizimi është një bazë ligjore për organizimin e lirë të serbëve në ato komuna ku janë shumicë dhe unë dhe bashkëpunëtorët e mi jemi që sa më parë të nis procesi. Pa këtë proces nuk mund të organizohen as zgjedhjet lokale, thot Petrović. Plani i Atisarit parashef formimin e 5 komunave të reja serbe në Graçanicë, Ranilluk, Partesh, Kllokot, si dhe zgjerimin territorial të komunës së sotme të Novobërdës. Ky plan është kundërshtuar nga lëvizja vetëvendosje e cila nënvizon se përmes tij mundsohet ndarja territoriale e Kosovës në vija etnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se institucionet e Kosovës kanë bërë përpjekje për integrimin e pakicave në Kosovë. Dhe me përjashtim të komunitetit sërb, mund të thuhet se komunitetet e tjera pakic tashmë janë integruar në shoqërinë kosovare. Ata vlerësojnë se Beogradi po e blokon integrimin e sërbëve të Kosovës. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korespondenti ynë Bekim Bislini.
Metush Mëziu thot se me gjithë ofertat e deritashme për pakicën serbe, nuk mund të thuhet se ajo është e integruar.
Mendoj se kanë bërë institucionet tona më jap, bile për pakicën serbe do të kanë bërë më shumë se saqë ata kanë punu ose se saqë ata kanë merituar më shumë. Nuk e di kush është problemi. Nuk e di ose kanë ta vetë para media, që thonë që kanë baba, e kanë punojnë. Nuk ka integrim as sa duhet, ndoshta duhet më punu më shumë, se saqë është se saqë vënë fjalë ata. Ndoshta është atë problemi.
Muhamet Raci thot se institucionet e Kosovës janë koncentruar në integrimin e serbëve, ndërkohë që sipas tij, integrimi i komuniteteve tjera pakic shpeshherë marginalizohet.
Po në sa komujt me vrejt, qeveria o mundu, mi ofru mundësin që ata mu integru në institucione. Mirë po ata të zo për pakicën serbe, me direktivat Beogradit, nuk kanë dosh vetë mu angazhu edhe mu inkuadru në institucionet Kosovës. Për pakica tjera, mendoj që nashta komuniteti Rama Shkalia në pak anash, tërë që veç janë të inkuadru, janë për institucione, ko, edhe bëshnjak, a mu mendoj që janë të umunu me bo diçka të mirë.
Haki Berisha thot se qasja institucioneve të Kosovës për integrimin e pakicës serbe ka qenë një serioze, madje si thot ai, deri në atë masa që ka shkaktuar nervozizëm te komunitetet tjera në Kosovë, e sidomos te komuniteti shumicë. Por sipas tij Beogradi po e bllokon integrimin e serbëve në Kosovë.
Matja priko qeveria serbe, si nuk i lënë me integru në mesin e Kosovare, tona mundësit i kanë, por dojnë me bloku gjendje në Kosovë, qeveria jo ka fajt për arsye se qash fort, por të ju shku, të ju afru mundësit ndryshme, por një e non i pranojnë ato mundësit, tjetër e non dalin i bojkotojnë. Pakizat ja janë normal janë i kuadru mesin e shqiptare Kosovare, mjerësht.
Ndryshe vlerëson Qajub Kajtazi.
Noi në shërbimin policor të Kosovës, unë punoj bashkë me minoritetin. Nuk ka kufar problemi, gjithçka na shkon mirë dhe besoj se qeveria thoshë më ka bërë shumë qeveri tjera, sepse këtë domon pakica, sepse janë më të sigurt. Edhe anën tjetër, unë mendoj që qeveria e Beogradit domon i ka ato dollavet e veta që i bojnë për jashtë, më thonë se në Kosovë janë më të rrezikum, po nuk është e vërtetë, sepse shenjë domon përgjithësi kush nuk i pengon. Në Prishtinë është integrimi shumë më i madh, shumë se në komuna tjera. Dhe është edhe liria është më e madhe. Po besoj që edhe në komunat tjera do të shkon kështu si në Prishtinë.
Ndërkaq Nazmi Hyseni thekson.
Në Kosovë i kanë dhënë mundësi të gjitha pakicave. Kjo është evidente me aktivizimin e pakicave tjera për post sërbëve. Me qenë se sërbëve i kanë dhënë beneficione më të mëdha se sa pakicave tjera. Po s'më shfryzojnë. Pakicat tjera kanë shfryzu, mirë po, që të japin beneficione edhe pakicës sërbëve të japin edhe pakicave tjera. Mos të diskriminojnë. Dy ministri kemi që udhëheqin sërb. Edhe sërb pakcion do të veponu ma shumë, po mi bin sërb që shtetë tjetër nuk kanë për post Kosovës. Gjdo shtetë, se cili qytetar e respekton ligjet në shteti sovran.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se edhe disa vite Kosova do të vazhdojë ta ketë ekonominë më të dobët në Evropë. Ata thonë se për të lëvizur në këtë drejtim kërkohet një punë shumë e madhe e institucioneve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Lulieta Krasniqi.
Levent Koro, analist i programeve nacionale në UNDP,
thotë se për zbutjen e papunësisë në Kosovë duhet të aktivizohen të rinj nga sferat ekonomike si energjia, minjera dhe bujqësia.
Duhet sa më shumë dhe sa më shpejt të fokusohet të reformohet kjo tre sektor, që të fillohet Kosova të ketë një rritje ekonomike më të naltë, që të krijohet edhe kushtet edhe niveli botërorisë të jetë më vogël.
Zoti Koro, përgjegjës për gjendjen e vështirë ekonomike dhe sociale në Kosovë, e quan qeverinë e Kosovës. Kosova, e cila ka kaluar në tranzicione të trefishta, si në nivelin ekonomik, në nivelin shoqëror dhe në nivel të konfliktit, sipas Zotit Koro duhet të punohet shumë gjatë këtyre viteve, që të ketë një rritje më të madhe ekonomike.
Mbrenda 5-10 vite do të ketë nivelizim, në Kosovë nuk ka, domethënë, nuk do të ketë etiketën si vend të cilit ka kalon e varfërisë më të madhe në Evropë.
Shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë rezultati shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu edhe në atë njerëzor, si dhe mungesa e politikave për të adresuar çështjet sociale. Bezhgjet Gagjiçi, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se strategjia e daljes nga ky çorsokak që e ka kapluar Kosovën është bashkëpunimi ndërinstitucional.
Na kemi një ekonomi jashtëzakonisht të shkatruar dhe për këtë tash është procesi e decentralizimit e procesi do thotë i privatizimit e ndërmarrjeve shtetërore publike është duke ecën avantazh vetëm e vetëm sa dilet nga kjo të ofrohet një mbështetje më e madhe.
Gjithashtu edhe eksperti për çështje ekonomike Isak Mustafa thotë se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme për zbutjen e varfërisë.
Të shfrytëzohen edhe resurset materiale, financiare, në resurset, minerale, teknike, gjitha kapacitetet që i kemi ne të pashfrytëzuara të aktivizohen.
Ndërka sa i përket statistikave të Bankës Botërore, llogaritës se në Kosovë rreth 45% e popullsisë kosovare është e varfër, pasi që kanë më pak se 23 euro në muaj për antar të familjes. Sipas këtyre të dhënave, rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, pasi që ata e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Ndryshe, shkalla e lartë e varfërisë për dekada të tëra, sipas lumtimeve të bëra nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare, konsiderohet të ketë pasoja edhe për të ardhmen e shoqërisë, frymën dhe funksionimin e familjes, edukimin e rinisë dhe ndikon në hapjen e rrugës për krimin e organizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë në qeveri dhe ato në opozitë në Maqedoni kanë filluar akuzat e ndërsjella lidhur me punësimet në administratën shtetërore para zgjedhjeve. Ekspertët thonë se ky lloj i punësimit është në kundërshtim me ligjin, ndërsa Komisioni Antikorrupsion ka kërkuar ndërprerjen e kësaj dukurie gjatë fushatës para zgjedhore. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Nën kryetari i Komisionit të Antikorrupsionit Ilmi Salami deklaroi se kjo dukuri është në kundërshtim me rregullat dhe normat që parashikohen në ligjet e vendit, pasi ndikon në rregullshmërinë e procesit zgjedhor.
Komisioni për antikorrupsion, duke pasur parasysh keqpërdorimet, sidomos në periudhën para zgjedhore, gjithmonë duke pasur parasysh aspektin preventiv që luan Komisioni për antikorrupsion, ka ardhur në përfundim se duhet vendosur një regjim me të cilin duhet të tregohet organeve dhe institucioneve tjera aty ku mund të bëhet keqpërdorimi i pusimeve me qëllim të arritjes së poenave politik që të ndalohen këta pusime në këtë periudhë zgjedhore, me qëllim që të iket në malverzimeve politike.
Paraqitja e politizimit të administratës shtetërore nuk është e panjohur edhe në vendet evropiane, thot analistja Maria Ristevska nga Qendra për Hulumtimin dhe Krimin e Politikave, por sipas saj në Maqedoni shqetëson fakti se në punësit shtetëror keq përdoren për qëllime politike.
Rezlikat apo me gjithje zemi i Macedonia e vo profesionalnos.
Dalimi midis atyre vendeve dhe Maqedonisë është profesionalizimi i shërbimit shtetëror. Përkatësisht keqpërdorimi në punësve shtetëror gjatë kohës së zgjedhjeve, të cilët bëhen pjesë e fushatave të partive politike. Shfrytëzimi i tyre për qëllime partijake është i palejueshëm, tha Ristevska. Partizimi i administratës shtetërore ndikon negativisht edhe në integrimet euroatlantike, pasi reformat në administratë vlerësohen në raportet e progresit të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, edhe pse Agjencia e Punësve Shtetërore informon se gjatë vitit 2008 janë punësuar 13.000 njerëz në nivel lokal dhe qendror, nga Bashkimi Evropian kanë tërhequr vërejtjen se Maqedonia duhet të krijojë një administratë të vogël dhe efikase. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e paparur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të kësaj jave të dhënat e Departamentit të Tregtisë së Shteteve të Bashkuara treguan se ekonomia më e madhe botërore kishte rënë për 3.8% për 3 mujorin tetor-dhjetor të vitit 2008. Kjo është rënja më e madhe për më tepër se 25 vitet e fundit dhe Amerikën e vendos në kursin e recesionit më të keq prej luftës e dytë botërore. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore. Të dhënat e fundit të Departamentit të Tregtisë së Shteteve të Bashkuara ishin pak më të mira se sa që ishte pritur, por megjithatë ato ishin shokuese. Ekonomia amerikane ka shënuar rënje për 3.8% në 3 muajt e fundit të vitit të kaluar. Kjo është një periudhë pas falimentimit të bankës investuese Lehman Brothers, që ishte vlerësuar si momenti më kritik i krizës financiare, që ka shkaktuar val të përhapjes së krizës në mbar botën. Ja se çka thot për këtë zhvillim Peter Morici, profesor nga Universiteti Maryland në Shtetet e Bashkuara.
We're seeing just about across the board capitulation here. The only sectors of the economy that's continue to grow are education and healthcare.
Ne po shohim kapitullim në gjithë arenën. Të vetmit sektor të ekonomisë që po vazhdojnë të rriten janë edukimi dhe kujdesi shëndetësor, thot profesor Morici duke theksuar.
This is the worst recession since World War II, and the real question remains whether it's a recession or a depression.
Ky është recesioni më i keq prej luftës së dytë botërore dhe pyetja reale mbetet se a është ky recesion apo depresion. Jo ai vitit të 1929 që ishte depresion i madh, por shenja kryesore e tri depresioneve që i kishim është se ato janë të gjata dhe ekonomia nuk ka kapacitet që të ripërtrihet me forca të veta, thot profesor Morici. Dëshmitë të recesionit të shihen pothuajse çdo kund. Kompanitë e ndërtimit të shtëpive po përpiqen të ripërtrihen nga shkatrimi i tregut të banesave. Kompanitë që janë goditur rënd nga kriza e kredive po e ulin prodhimin dhe po i reduktojnë vendet e punës. Më se 2 milion vende të punës janë humbur vitin e kaluar, dhe këtë javë kompanitë të mëdha botërore, siç janë Ford dhe Caterpillar, kanë shpallur mbyllje të mira vendeve të punës. Vazhdimi i zgjatjes së krizës me banesa, mbylljet e vendeve të punës, çasja jo e lehtë të kredit, kanë ndikuar në uljen e jashtëzakonshme të shpenzimeve të konsumatorëve, që është pjesa më e madhe e ekonomisë së Shteteve të Bashkuara. Ja se çka thot për këtë çështje David Koti nga kompania Honeywell, pas takimit që ai dhe biznesmenët e tjerë kishin pasur me presidentin amerikan Barack Obama.
The demand just isn't there and there's incredible fear.
Kërkesa praktikisht nuk ekziston dhe për këtë ekziston shqetësim i madh. Secili është shumë i shqetësuar për atë që po ndodh dhe ne duhet të bëjmë diçka që ta ndërprejmë këtë gjendje, thot David Koti. Ekspertët presin që në 3 muajt e parë të këtij viti do të ketë kurje të ngjashme të ekonomisë. Pastaj rritja që mund të ndodhë, me gjasë më vonë këtë vit apo vitin ardhshëm, duket se do të jetë e butë. Duke e pasur ekonominë prioritetin më të lartë, presidenti amerikan Barack Obama po kërkon miratimin e planit të tij prej 825 miliardë dollarësh. Ky plan është miratuar në dhomën përfaqësuese të Kongresit e tash shpret të kaloj edhe në Senat. Ekonomia e Shteteve të Bashkuara kuptohet nuk është e vetmja që po e ndjen dhëmbjen. Posë vendeve të tjera, ekonomia japonisë gjatë të dhjetorit ka pasur rënje të mëdha. Vlerësohet se ekonomia japoneze, ekonomia e dytë më fort në botë, është në rrugën e saj për recesionin më të keq prej luftës së dytë botërore. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Përfaqësuesit e misionit të Bashkimit Evropian EULEX kanë filluar ta regjistrojnë mallin komercial që hyn në Kosovë në dy vend kalime në pjesën veriore të Kosovës, tha zëdhënësja e EULEX-it Karin Lindal. Liderët e sërbëve të Kosovës të ndarë lidhur me procesin e decentralizimit. Kryeministri izraelit Ehud Olmert tha sot se Izraeli mund të përgjigjet të jetashpër ndaj sulmeve me raketa nga Gaza. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.